alaxe da bai, goizterko antzaude eta goain zinemara begira jarriko gara. Asteburu hotza, euritsua, giro goibela. Agian zinemara joateko baliatu dezakezun edo baliatuko duzun asteburua da. Bueno, zer dan asteburu hontan ikusi beharrekoa? Estreinatzen diren filmen artean zeintzuk direnan agian bakaldu ezinezkoak edo ikusi beharrekoak. Hoien inguruan hitz egiten dugu gure zinema adituak. Goazen orain Amaia Gartziarekin. Kaixo Amaia, egunon?
Kaixo, egunon.
Iep, egunon, zer moduz Amaia?
Oso ondo, oso ondo. Iazan asteburu honetan gainera estreinu nahiko bereziak iritsi dira. Eta nik uste, ba, bueno, aukera aparta daukagula asteburu honetarako.
Bereziak diozu zerbaitengatik, bereziki Amaia?
Bueno, bereziki lehenengo pelikularekin, Madre, Rodrigo Sorogoyeren azkeneko lana da, eta, bueno, Rodrigo Sorogoyen ezaguna egintza bere garaian Estocolm pelikulara merengatikan, azkeneko pelikula ezaguna era El Reino izan da, baita, bera, pelikula honekin goia sari dexente lortu zituen pelikula honekin,
bai.
Eta dator proiektu oso berezi batekin, Madre deitzen dana, eta laburmetrai batean oinarritu dago, edo laburmetrai baten jarraipena dela esan daiteke, berarekin goia saria jaso zuen, Madre deitzen da baita, laburmetrai hau, eta goia saria jasotzaz gain, baita Oskar sarietan, laburmetrai honenaren saria jasotzeko aukera eduki zuen, nominatu dago zan, ez zuen lortu, baina bueno, hortara iristea ere, bueno, ba, ez da erraza. Beraz, proiektu berrekin, proiektu hau laburmetrai batetik luzemetraira egitea ere, ba, lan nahiko berezia izaten da, ez da oso ohikoa, eta gainera, bueno, ba, jaialdi berezi batean ere egon da, Venezian egon zan, Veneziako zinemaldian, eta bertan, gainera, ba, aktorea, Marta Nieto aktorea, ba, sari ere jaso zuen bere lanaren gatika.
Bueno, horixe ba, orain urez gainezka dagoen Venezia hortan aurkeztu zen. Bueno, zer da, gutxi gora bera, zer kontatzen digu film honek Amaia?
Haien trailerra entzungo dugu eta pixka bat kontatuko ditu.
Bale, venga, ideia ona, guazen trailerra pixkatxo bat entzutera, gaurko lehendabiziko gomendioa, Madre, hemen txedua.
10 años.
Iván, amor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estáis hoy? ¿Qué vais a hacer?
En la playa.
¿Y cómo? Quiero decir, ¿y por qué llega una española a vivir aquí durante 10 años?
¿Y tu padre?
Se ha ido, ha dicho que ahora volvía.
¿Y en qué playa estáis?
En Francia, creo. ¿Por qué no viene papá, mamá?
Sí, mi amor, sí, sí, mi amor, sí.
Que hay un señor.
¿Y tú tienes familia?
¿Qué hago?
Corre, Iván.
Amaia, egia esan da, laburmetraian nahiko laburmetrai honek misteriotsua den historia bat kontatzen digula dirudi, ezta?
Bai, eta bueno, batez ere laburmetraiarekin hasiko da pixka bat. Laburmetraia pixkat spoilerra egin behar dut, baina bueno, aparta da, benetan gomendagarria, ezakit zilminen dagoen ikusteko, baina bueno, aukera baldin makasete ikusteko ikusi, ze bueno, da Marta Nieto bere etxean, Madrilgo etxean, bere semea nun dagoen ezakila, eta gertatzen da, bueno, ba, ondartza batean galdo egiten da bere semea. Urteak pasa eta gero, bueno, ba, bera ondartza horren inguruan bizi da, endaia, bueno, landaetan inguruan zonalde horretan gertatzen da, zazkenean, ba,
desagerpen hori edo,
ba, esagarpen hori Irun inguruan zegoen, eta landetako ondartza batera joaten dira, eta hor, batzen da, umea, orduan, bueno, ba, emakumea bertara joatzen da, 10 urte eta gero handizi da, eta, bueno, ba, bertan ere gazte bat ezagutzen du, eta bere semea den antza dauka, orduan, hor, errelazio hori, berrazio berezio hori ikusiko dugu pelikulan zehar, eta, bueno, ikusi dutenek denetikan esan dute, esan, nahiko polemika sortu da, ze, bueno, ba, kritikan eko txarrak jaso ditu alde batetikan, baina oso onak ere beste alde batetikan, normala izaten da horrelako pelikuletan, eta bat ez ere, ba, bueno, Espainiar zuzendariekin kritika batzutan oso zorrota izaten da, eta Sorogoyenek esan du, bueno, ba, kritikariak ja eskandalkoa dagoela kritikariekin. Arrazoia daukaz azkenean, bueno, elkarrezta sakon batean egin diotea, ba, kritikaren nola egiten duen ere kritikatu du, eta pixkata dos nago berarekin ere bai, azkenean, ba, bueno, ba, kritika lagunen arteako zerbait batzuetan dirudi, eta gogo asko azkat ikusteko, nik uste Sorogoyen estilo asko gustatu egin zait beti, Estokolmetikan hasita, eta nik uste pelikula bere ba, pena meritz izango dula ikusteko segurenik.
Gaur egun kritika aipatzen duzula maila badiruri irizpide gutxiagorekin egiten zela, ez da? Garai batean baino, edo errazagoa dela, ez? Pelikula bat iaia ikusi gabe ere bat kritikatzea edo?
Bai, ala da, eta hori asko ematen da gaur egun. Kritikatu daiteke nola egiten den kritika, zelan baldintzetan ere bai, baina bai, kritika gaur egun, ba, bueno, ez da lengo kritika.
Bueno, hortxe, lehendabiziko film hori, Madre. Orain, estilo zera bat adatzera goaz, edo zera maia, ondorengo film honekin?
Bai, frantzera goaz, eta estiloa nahiko desberdina da, gizon bat, ba, bueno, ba, bere bizitzak kaotiko horretan, ba, txakur baten agerpenagatikan bizitza aldatuko zaio. Buenos principios deitzen da pelikula, eta bueno, gehan gozen pixka trailerra entzutea.
Guazen ba, gaur estrenatzen da, film hau, Buenos principios.
Il y a 25 ans, j'ai écrit un best-seller. Mon roman avait pulvérisé tous les records de vente et remporté presque tous les prix littéraires. Depuis ce jour, je n'ai écrit que des merdes. Ma femme Cécile, 25 ans qu'elle tenait le coup à mes côtés. Son secret de beauté, un verre de blanc et un nouvel antidépresseur pour chaque jour de mariage supplémentaire. Elle m'avait donné 4 enfants que j'aurais joyeusement échangé contre une Porsche neuve.
Bueno, hortxe ari gara filmaren protagonistaren ba, bizitzaren deskribapena entzuten. Eta bera gainera hori deskribatzen du, ezta? Zertan diharduen, bere emazteak nola aurre egiten dion, ezta? Ba, behin arteko erlazio horri, semela baga dituela. Bueno, Henry, krisian dagoen idazle bat da, maia?
Bai, hori dago, eta bost urterekin idatzi zuen eleberri bat, eta horren hori egin ostean, ba, bueno, ba, krisi narri batean dago, ez du aurrera eramaten beste proiekturik, lau seme alaba ditu, bere mazarekin ere ez dago guztiz ondo, eta bueno, ba, hori da ikusiko duguna ez, eta batean nola bizitza aldatzen zaion, ba, bueno, ba, txakur baten ondorioz, eta baita, bueno, ba, hori ikusiko dugu baita emakumearen krisia ere ez, aktore lanetan gainera zuzendaria ere dago, protagonista zuzendaria eta aktore protagonista pertsona berdina dira, Iban Atal, eta nik baita gomen aipatu nahi dut zein den emakumearen edo emaztaren papera egiten duen aktorea, Charlotte Gainsbourg, aktorea hau niri pila gustatzen zait, eta bueno, nik uste nahiko ba, bueno, ba, komedia berezi bat daukagula buenos principiosekin.
Komedia berezi bat, bueno, bizitzaren ere ikuspegi edo alderdirik ere, bueno, ba, ez dakit, bitxienak ere, ba, islatzen dituen filma badelako, ez? Eta azkenean ere, ez da, horri ikusten dena, iaia, bueno, etxe askotan gertatu daiteken zerbait delako, ez? Horri ere erreparatu gani ez da, joke, hortik jo dezakegu.
Bai, nahiko kutida, no? Edo nahiko oiko izan dituen zerbait ikusiko dugu baita pelikulanetan bai ala da.
Bueno, aktore hoiekin eta hoxe ba ukitu ba, hoxe umore ukitu horrekin, buenos principios. Bueno, eta azkenik amaia gero, Donostiako zinemaldia oraindik aztu gabe, zinemaldian sail ofiziala egontzen beste filma bat aukeratu duzu, ez, gaur gorako?
Bai, eta neko pelikula berezia da, pelikula alemana da, pelikula sail ofiziala egontzen eta bueno, nik ikusteko aukera eduki nuen, Ina Beizeren lana, eta bueno, la audición deitzen da, eta protagonista Ana daukagu, biolin irakasle bat da, eta bueno, nahiko obsesio handia hartzen du ikasle batekin, ba bueno, ikasle hori bere audizio hori edo bere ba bueno, ba biolina ikasteko aukera hori ba indarrasko jartzen du horretan, eta agian burua pixka bat galdu egiten du horrekin.
Esan ganez dakit tematu egiten dara, ezta? Piskat ikasle horrekin edo, ezta?
Bai, gehiak tematu egiten da, eta neko pelikula berezia da.
Bueno, berezia da. Guazen trailerra piskatxo bat entzutera, hemen txadugu la audizion.
Eskibaz. Rapiz. Halo.
Halo.
Nama reingin?
Es wäre besser, wenn Sie draußen warten.
Fait, j'ai un nouvel élève. Il manque encore d'assurance, mais je vais l'aider.
Bien.
Letztlich ist das Üben dazu da, dass das Stück in deinen Körper kommt. Es muss richtig im Körper sitzen.
Bueno, Maia, trailerraren asira-asiran ikusten dugu gainera, nola ikasle berri hori, ba, ikasle berri hori amak laguntzen dion, eta ama, ba, kanpoan geratzen da, ezta? Irakasleak dio, bueno, utzi jazu hemen berarekin bakarrik, eta diona da, ba, gazte honi, konfidantza falta zaiola, eta berak emango diola banbarako guzti-guzti hori, ez? Ba, dirudi, hortxe, ba, asira-asiratik, oso-osorik, bueno, ba, mutiko horren etorkizunean, edo, oinarritzen dela emakumea, edo zer?
Bai, bai, ala da, eta aztu egiten du askotan bere semea, zoberak ere semea daka, eta biolina ikasten ari da, baina beste irakasle batekin, hola bereko beste irakasle batekin, eta batzutan hori gertatzen da, ez, semea, ba, hori aztu egiten duela, eta bakarrik zentratu egiten da ba, ikasle berri honekin, eta iaia bere ama, bere amaren papera hartzen duela, bueno, ba, bai, biolina irakasteko, eta baita bere bizitzan ere sartu nahi duela dirudi askotan.
Bueno, hemen gainera, aktore lanetan ikusten dugu Nina, jos, emakume hori ikusi izan dugu, hainbat filmetan, ezta? Egia esatengo dizut Amaia, nire kasuan, beti ikusi dut paper horrela, bueno, ez dakit gogorra ote da nitza, baina arrotzetan edo, ez? Beti, ez dakit emakume horrelakoa izango ote den, baina beti seria bai. Xamarra dirudi, ez?
Bai, eta, bueno, Nina, jos, gainera, aipatu behar da bere lanaren gatikan aktorearen aren saria jaso zuela zinemaldian. Eta bai, esaten duzuna, nahiko hotza edo nahiko bai arpegi, agian arpegatik ere izan daiteke, ez? Agian arpegi nahiko markatu dauka horrelako paperak egiteko, eta niri atentzia ditu zidana pelikula honetan batez ere da, pertsonaia honen oztasun hori, ez? Gainan oso eta bere semearekin eta bere senarrarekin oso hotza da, eta ikasenekin niri bai, naiz eta asko tematu egiten den, eta niri hori ba magian azakit alemana delako edo zaki zergatik, baina niri oso arrotza egiten zaitu horrelako pertsona hotz bat ikustea eta sentimentuak gainera ba ezakit nun dituen emakume honek, eta oso berezia da horregatikan bai Nina Josen lana eta pelikula ere bai.
Egia esan da ez gara ohiko topikoetan edo sartuko, baina badirudi ba hoixe, ez? Ba alemaniarrak diote beti nahiko hotzak direla. Emakume honek beintzat begira bakar batekin esan genezake guztia esan dezakela, harigarria da,
Bueno, bai, ala.
Ba hortxe, La Audición gaurkorako aukeratu diguzun ba azkeneko filma hori eta Donostiako Zinemaldian ere, bueno, ba ikusi zenuena, ezta Maia?
Bai, hori da Donostiako Zinemaldian ikusi nuen eta hori hortikan aurrera ere, ba gure pantailetan ikusiko da.
Ederki, bueno Maia, asteburu bikaina igaro, hortxe ere epeletik albalin baduzu, ze hotz pixkatxo bat ere egingo du, ez? Zu zauden lekuan edo zer?
Bueno, bai, epelera noa, baina bai, hotz pixkat ere egingo du, bai.
Bueno, ba, venga, asteburu onan pasa Maia, eskerrik asko, eta den ando bidean, urrengo ostiralean berriz ere mentxe izango gara, bale?
Hori da, eskerrik asko eta asteburu onan
bat, moitxu bat, aio, Maia, agur.
Tienes altos pies en botas, jerseys abrochados, bufandas y colchas, ventanas cerradas, cristales con vaho, charcos y gotas, balcones mojados. Leña recogida, chocolate caliente.
Izarok kantonetan dioen hori guztia eta gehiago, ba jantzi edo zurekin eraman beharko duzu ondorengo egun eta orduetan,
Seguirte la pista.
Zergatik, ba, besteak beste,
Invierno a la vista.
Horixe da. Negua hementxe begi biztan dugulako, Negua gain gainean dugulako. Bueno, egutegiari begiratzen baldin badiozu, bai, oraindik egun batzuk geratzen dira. Baina neguko asteburua izango dugulako. Negu giroko asteburua. Inbierno a la vista, Izaroren lan berri hortako aurrerapen singela, euskal taldeak eta euskal abeslariak, euren pieza eta abesti eta diska berriak aurkezten dabiltza azken aste hauetan. Kasu honetan, Xoel López Galizarraren konpainiarekin, Inbierno a la vista. 11:31, berala batean errepiderakoaz.
Narices congeladas en abrazos inflados.
Por tu chaqueta y por la mía. por tu bufanda y por la mía, por tu chaqueta y por la mía, por tu bufanda y por la mía. Llegó la conquista de los pies fríos. Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Invierno a la vista. Llegó la conquista de los pies fríos.
Egunon, goizaon, goizerokoa on.